Plentzian izan da azkeneko protesta atzo bertan, baina azken atxiloketa gaur egin dute Lezon, emakume baten kontrako sexu erasoagatik. Eta hau da honetan sarritan aipatu behar izan dugu kontu hau, ez dakigu beste urte batzuetan baino gehiago ote den, baina June Fernandez, Berdin Sariako kide, kazetari eta Pikara aldizkariko zuzendariarengana jo dugu, ba gogoeta ahots goran egiteko edo. Arratsaldeon June.
Kaixo, arratsaldeon.
Zer moduz?
Ondo.
Ondo.
Bai.
Aurtengo udara kezkatu zaitu, beste udara batzuk baino gehiago eman ditugun albisteak tarteko?
Ba, bueno, zakit, uste dut, hola, kontrako, ba, sentipen oso desberdinak ditu dala, ez? Alde batetik, posa, San Ferminen datik aziz eta Bilboko azte nagusian bukatuz, bueno, ikusi dugulako, ba, jendarteak kontzientzia maila altua daukala, eta kalera jendetza ugari atera dela, ba, zateko ez dugula eraso sexistarik onartuko, ez? Baina bestalde, ba, inola baiteko hainbat kezka, ez?
Esate baterako San Ferminetan hasi ginen, bost atxiloketarekin, 19 urteko neska bat bortizki bortxatua, eta hortik aurrera izan dira informazio ugari, era guztietako sexu erasoak izan dira ordera June. Denak maila berean kokatu beharko tegin ituzke?
Ba, nik uste dut hori eztabaida konplexua dela, eta nik ez daukat, kazetari moduan ez daukat oso kriterio argirik. Ze alde batetik nik uste dut mugimendu feministarentzat oso garrantzitsua dela, eraso sexista guztiak onartezinak direla argi eta garbi esatea. Eta ez dugula, bortzaketen kontra egin behar dugula, baina baita orain arte oso normalizatuak egon diren erasoen kontra egon behar dugula. Ez? Esate baterako, norbaitek nire ipurdia ukitzen badu, hori bebai eraso larri bat dela ulertzea, ez? Orduan nire ustez hori garrantzitsua da eta diskurtso horrekin ados nator, baina bestetik komunikabidetan alarmismoarekiko joera bat dago. Ez dut esan nahi komunikabide guztietan, baina askotan ba, horrelako albisteak agertzen direnean, badirudi bortzaketa uholde bat dagoela, eta hori bueno, egoera berri bat dela, inoiz baino larriagoa, eta horrek jendartean eta emakumeengan izan dezaken efektuak bai kezkatzen nahuela, ez? Zer, azken finean guk nahi dugu, emakumeok nahi dugu eta behar dugu gero eta libreago izan. Eta horrelako albisteekin efektua baldin bada, ba, beldur gehiago sentitzea edo eta pentsatzea gero eta arrisku gehiago daukagula aurrean, ba, hori izan daiteke pizkat, ez? Problematikoa edo.
Hemen esate baterako gure redakzioan ere ba, kezka sortu da, kazetarien artean, ba, eraso batzuk eta besteak zabaltzerako orduan gauzak nola esan, hitz neurtuekin ebili, eta bat eta beste. Hori denok egin beharko genuken gogoeta alda?
Bai, baina bueno, bestetik hori kontutan izatea orain arte normalizatu ditugula ba, gehiegikeriak ziren jarrerak, ez? Hau da, orain arte pentsatu izan dugu, ba, sexu eraso bat bakarrik dela, ba, esate baterako penetrazioa baldin badago eta bortizkeria baldin badago. Eta onartu behar dugu bebai, ba, hori, sexu erasoa dela, ba, nire gorputzaren kontrako eraso bat. Jo, ezke oso konplexua da, nik badakit, baina bueno.
Behintzat, onari begiratuta, erakundeen aldetik, izan diren mobilizazioetarako deiak eta horiek behintzat, bai korraren aldean sartu beharko genituzkela.
Bai, niko korrean, bai, nik uste dut, ba, pizkanaka hori jendartean argi dagoela, mezu hori, ba, dozein eraso sexista larriak direla, eta eraso sexisten gabeko jaigiro bat behar dugula, ez? Hortan bebai, ba, nik uste dut askotan feminismoan protagonismoa emakumeak daukatela eta hori horrela izan behar du, baina niri kezkatzen nau, adibidez, bortzaketa eraso sexista bat dagoenean eta gizon bat atxilotua izaten denean, adibidez San Ferminen gertatu direnak, euren defentsa da emakumen adostasuna zegoela, sexu harreman hori izateko, ezta? Orduan nik hortan ikusten dudan arazo bat da, askotan gizarte mailan adostasunagatik zer ulertzen dugun. Hau da, batzutan, bueno, sexualitatearen inguruan pilo bat aurreiritzi daude, ez? Adibidez, neska bat joaten baldin bada gizon batekin edo mutil batekin legatzen badu, ja badirudi hortik aurrera gertatzen den edo zer gauzak emakumearen onespena daukala. Eta orduan, ba, nik uste dut ulertu behar dugula, ba, sexu erasoak konplexuak direla, eta adibidez, atzera batetan, sexu harreman bat izateko onespena dagoenean, gerora gizonak jarrera desegoki edo gehiegikeria bat egiten badu, hori badela be bai eraso bat, nolabait, ez dakit ulertzen den.
Epaitegien aldetik, nolako jarrera ikusi duzu hor ere, egonda jarrera aldaketa bat?
Jo, ba, ezke denetarik dago, oza, nik uste dut orokortzea txarra dela, baina adibidez gaur albistegietan eman dute, Katalunian eskatu egin dela, uste dute, ba, emakumen berdintasunaren institutuak eskatu duela, epai mailetan kriterio aldaketa bat, ez, askotan, eta, bueno, ikusi berri dugu Sanferminetako ebazpen judiziala hauetan, askotan koherentzia gehiegi eskatzen dela, eta horrelako delituetan koherentzia, oza, emakumearen aldetik diskurtzea, oso koherente bat izateak, bueno, zaila da, ez? Askotan, orain dela hainbat urte gertatutako zeo zer delako, edota nahaztuta zaudelako, ez dakite, blokeatu zinelako, eta sok egoera batetan geratu zinelako, orduan horrelako delituetan, askotan, bueno, nazioarte mailako ebazpenek esaten dute, ba, ontzat eman behar dela, emakumearen testigantza, ulertuz, ba, trauma bat dagoela, eta trauma hori agerian geratzen bada, ezin dela eskatu beste motatako frogarik, ez? Ba, delitu intimo bat delako, gorputzean frogak ez direlako beti egoten, beste motatako testigorik ez dagoelako, eta nirik eskatzen nago, ba, hori, epaile askok erabiltzen dutela, hori, ba, emakumeak kontrazanak esaten dituela, ez? Eta, ba, hori, eskatzen dutelako, relako, diskurtso oso koherente bat, eta ezinezkoa da, bertsio berdina emon, detaile guztiak ondo gogoratuz, ez? Horrelako bortzaketa baten ondoren, ba, kristolako soka dagoelako eta gauza asko azten ditugulako, ez? Orduan kezka hori bai badaukat, baina bestetik, beste bazten judizial askotan ikusi dugu, bai epaileek izan dutela, ba, bueno, ulertu dutela, ba, adibidez, bortzaketa bat telefono mugikor batekin grabatzea, hori oso larria dela eta engrabatzearen ekintza ere indarkeria dela, ez? Eta niretzat hori, bai, aldaketa ikur nabaria da.
Emakumeen aldetik bai dagoela aldaketa, gero eta gehiago salatzen da?
Bai, nik uste dut, bueno, ba, gainera Euskal Herria mailan bai instituzioen aldetik, zein mugimendu feministaren aldetik, ba, autodefentza asko bultzatu egin da, edota emakumeen jabekuntza asko bultzatu egin da, eta, bueno, ba, ez dakit, kanpoko jendea ona etortzen denean, ba, asko harritzen, bueno, asko miresten da, ba, nola hemen zein pisu daukaten horrelako mezuek, ez? Ezetza beti dela ezetz, eta horrelakoak, ez? Baina igual nik uste dut hori, agian ez da bai da sakonago bat behar dugu, ba, denon artean ulertzeko, jo, ba, zergatik den nahin zaila, ba, ligoteo osasuntzu bat konpartitzea, ez? Edo eta, bueno, ez dakit adibidez, jo, Sanferminetan talde bezala bortzaketa bat egin zuten gizonek, atera ziren WhatsAppen bidez zelako mezuak bidaltzen zizkioten euren lagunei, eta lagunek ere txalotzen zuten horrelakoak, ez? Hau da, esaten zuten, denen artean neska bat hartu dugu eta txortan egin dugu berarekin eta gizoneko lan txaloka, ez? Eta inork, lagunetariko inork ez esan zuen, jo, eta konturatu zarete ia berak ondo pasatu duen, ia berak hori nahi zuen, ez? Horregatik diot, ba, seksualitate eremuan onespena zer den eta adostasuna zer den, ba, hori galdetu behar dugu eta bueno, plazerraren bidean, ba, gauzak aldatu, ez?
Baiune Fernandez, eskerrik asko, gaur hemen ahots goran egin dizkiguzulako askok, ahots beran egin ditugun burutazio eta gogo eta hoiek, seksu eraso hauek entzun ditugun bakoitzean, albistegietan.
Bale, zuei, erantzun argirik igualez, baina gutxien ez hor diar dugu.
Ze pentsan, ez da? Ze pentsan geratuko gara.
Venga, eskerrik asko.
Ondo da, June, eskerrik asko.
Agur.